tunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa haga jimaataatti galgal saatii 2:00 akka haga saatii 3:00 meetir baandii 19:22:25 irratti Washington DC irraa dabarsinu har'a kun ammaantan jalqabe. Kalchuma san nagayaan namaaf horiin alool nagayaan alagalee ansoraa halakeet qophiteen taardaa sanitti maa arda kibxaa taawwata baddii 27 barii 2017 raadoonii VOA afaan Oromootiin teessoo mootummaa Ameerikaa Waashingtan DC irraa raadooniif televizyiiniin isanii dabruu jirtu caqasuu jirtanii dhiyaadhaa jenne.
Kan hundu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan Siiriyaan ammas deebistee meeshaa keemikaalaa dhukaasuu jirti kanarra ga'een jira jettu Yuunaayitid Isteetsi matoota duwwaarra qabnu keessaa tokko.
Tanuma irratti ammoo Siiriyaan uummatni isii keemikaala waraanaatiin aatee jennaan jabeessine qorsu qonnaa fi jedha pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp. Guyyaan tiyaatira Oromoo kalee Finfinneetti kabajame. Naayijeeriyaatti gochii Iboo amantii haga guddaan kiristiyaana doorsisuma dargaggoota musliimaati jennee Naayijeeriyaa gama kaabaati hin baanu jechuu jiranii waan harrisanii qopheessin keessaa akka tokko oduun jalqabna nama.
Yuunaayitid Isteetsi diree xayyaaraa Siiriyaa Shaayiraat jedhamu kan baatii eblaa keessa meeshaan keemikaalaa irraa dhukaasame Kiyaan Sheekuun keessatti namoota 80 fixarraa ammas meeshaa keemikaalaa dhukaasuudhaaf akka qophiin jiru bira ga'een jira jetti. Gabaasaa Joshuaa Faazik soratu dhiyeessa.
Gaaf ji sadiin duratti keemikaala waraanaa haawwaniif ijoolleen jenne nam cufa waliin itti fixanii nam 80 caalaatti achitti dhumate. Ameerikaan gaafasitti dallante warshaa keemikaala waraanaa isii bombii naate xiyyuurisillee haga guddaan irra gubde. Ammallee keemikaala waraanaa suniin biyyaan hadhuuf kurfoo jiranii jechuun dubbachuu jirti. Siiriyaan waan akkana hojjechuu jirti jettee dubbatti Ameerikaan. Siiriyaan biyya addunyaan bulchoota mataa jajjaboo qaban jettu keessaa tokko. Keemikaalli waraanaa mi waraana hamaa addunyaan nama isiin duratti qabaatu malee yookaan namuun qabaanne akka biyyalleen hin aane jette irratti walii galte keemikaalli waraanaa kunniin ka du'aaf jireenya nam dhoowwee gargalcheetti nam ijjeesu mi waraana hamaa. Akka bulchiinsi mootummaa Ameerikaa kalee jedhetti pirezidaantiin biyyi suni ka Siiriyaa jechuun Bashaar al-Assaad ammallee namisa ijoollee hedduu dabalee nama hedduu walitti qabeetiin loluuf qophii jiraachuu isaanii mirkanaa jechuun dubbata. Pirezidaantiin kun lammeeffate uummata isaa keemikaala waraanaatiin fixee jennaan waraana Ameerikaa illee ittiin lakkisu isaa fi waraana isaa illee qorsu qonnaaf jechuun dubbachuu jira pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp. Waraanni Siiriyaa ebla 4/2017 ji 3 durateetti uummata isaa godin Idlib keessatti keemikaala waraanaatiin fixe. Lafti tunin taawaraanii mootummaa fudhateetiin keessi jiru. Siiriyaan ammoo uummata keemikaalaan hin fixee jechuun dubbatti. Akka ambaasaaddara Ameerikaa tokkummaa mootummoota keessaa qabdu Nikki Haley jettutti uummati Siiriyaa hadhanii jennaan balleessaan pirezidaantii Bashaariitii fi pirezidaantoota isa qarqaaran ka Iraaniitii fi Raashiyaati. Ameerikaan dhiyootana jeettii Siiriyaa milishoota Siiriyaa Ameerikaa qarqaaran biratti bombii darbattee jette jeettii Siiriyaa tokko dhooftee buufte. Akka xiinxalaan siyaasaa Yuunivarsiitii New South Wales Anthony Blingel VOA'tti himatti bulchiinsi Ameerikaa waan Siiriyaan hojjettu arguma jira. Tan ammoo Siiriyaan hubachuu qabdi jedhu.
Assad certainly can't complain that he hasn't been warned if there were to be a
akkana jedha mootummaan kunin duraan mormatullee amma natti himne jedheetiin yoo adabanillee mormachuu hin danda'u tanaaf duratti waan itti dhufaa beekuu qabaa jedha pirezidaantiin Siiriyaa. Keemikaal uummataan hin fidee jechuun dubbachuu jiru isuma akka jechisaatti Ameerikaa fa'aa basaasota isa fa'aatti uummata akkanaa kana keemikaal waraanaatiin fixe.
Aangawoonni fi jiraattonni Puntland kan Somaaliyaa keessaa dooniin guddaan tokko galaana handaara biyyattii keessatti ennaa dhoo'insi keessaa futta'ee bishaan keessaa dhidhimuu jalqabuusaa kaleessa arginee jirra jechuudhaan dubbatanii jiru. Aangawoonni fi jiraattonni magaalaa Muraanyoo keessa jiran akka ibsanitti dooniin sun doonii maalii akka ta'e battalatti beekuudha baataniyyuu kan waraanaa kan fakkaatu ta'uu eeranii jiru. Doonilee xixiqqoon kabiroon naannawa sana jiran lama itti birmatanii hojjetoota doonicha dhidhimee sana baraaran jechuudhaanis dubbatanii jiru namoonni kun. Somaalota saamtoota galaanarraa fashalchiisuudhaaf doonilee naannawa sanarraa dabran kanneen akka doonilee sagantaa nyaata addunyaafaa tiksuuf jecha humna galaanaa gamtaa Awurooppaatu galaana sana to'ataa jira. Namoonni ijaan argan tokko akka jiranitti yeroo doonii sana keessaa dhoo'insi dhagaamu aara guddaaf dambalii bishaaniitu gara samiitti ol ka'e. Sagaleen dhoo'insichaa kun kan gurra nama duuchu ture. achi booda doonichi suuta suutaan bishaan keessa gadhiidhime jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsan. Sababa cijjiirama qilleensaatiif lammiiwwan baddaa keessa jiraatan dhukkuba busaatiif akka saaxilamuu malan qorannaan tokko beeksisee jira. Laftolkaaniif qilleensi dilallaan baddaa Itoophiyaa keessa dur akka busaan bookeedhaan hin daddabarre kan ittisu ta'eyyuu amma qilleensi busaan mijaawaa ta'e gammoojjiirraa gara baddaatti babal'ataa waan dhufeef jecha qorannaan kun akka ibsutti rakkoo busaa babal'isuu mala jedhee jira. As kutaa Yuunaayitid Isteets Meeyin keessa ka jiru Instituutii jijjiirama qilleensaaf mana barnoota saayinsii lafaaf qilleensa naannoorraa Bradfield Lion akka jedhanitti bara 1981 irraa jalqabee qilleensi bookee busaatiif mijaawaa ta'e gara lafa baddaatti babal'ataa deeme lafa duraarraa aga meetira 100tti ol ka'ee jira jedhee beeksisee jira. Haaluma kanaan qilleensichi busaa babal'isuudhaaf mijaawaa ta'e kun gara lafa baddaa biyyoota naannoo Tropics jedhamanitti ka babal'ataa jiru ta'ullee dubbatee jira. Naayijeeriyaa gama kaabaa keessatti dargaggoonni musliimaa uummanni Iboo irra jireessi isaanii kiristaanota ta'an akka naannawaa sagal lakkisanii ba'aniif lafa dhaloota isaanii Naayijeeriyaa kibba bahaa keessa qubatan labsaniyyuu akka naannoo sana gallakkisanii hin godaanne hoogganoonni gosa Iboo dubbataa jiran. Gabaasaa Chikaa Oduwaa jaalannetu dhiyeessa.
Hawaasni Iboo miliyoona hedduun naannoo musliimonnitti heddummatan kan Naayijeeriyaa kaabaa keessa jiraatu hedduun isaanii daldala ofii kan akka hoteelaa, manneen barnootaa, manneen nyaataa fi intarneet kaaffee qabu. Garuu gara jalqaba baatii kanaatti hoogganaan gamtaa dargaggoota gama kaabaa xalayaa itti aanaa pireezidaantii Naayijeeriyaaf ergeen jarreen Iboo onkololeessa tokko kan fuullee keenyaa kaasee kaaba biyyattii keessaa ba'uun kan durii abaabayyuun isaanii keessa jiraataa turan kibba bahaa biyyattiitti akka galan gaafate. Hoogganaan aadaa kanneen hawaasa Iboo Izee Obiliyaaloome kutaa Pilaatuurraa kanaaf deebii kennaniiru.
Kan isaan labsan kana fudhatama dhabsiisuu qabna. Eessa iyyuu hin deemnu.
Akkuma hawaasa Iboo kanneen biraa Obiliyaaloomeenis biyyatti kibba bahaa keessaa godaanan sana booda biyyatti kaabaa keessa jiraatan. Gosa Naayijeeriyaa gurguddoo sadeen keessaa tokko ka ta'e Iboon guutummaa biyyattii keessa faca'anii jiraatu.
It is only the Igbos you can find in any nook and cranny all over Nigeria.
Guutummaa Naayijeeriyaa keessatti iddoon xixiqqaaf suuqa ta'e banaan argamnaan kan keessa jiraatu gosa Iboo qofa.
Jarreen Iboo hangi tokko biyyattiin kibba bahaa Naayijeeriyaa irraa cittee biyya Ripaabilik of Baafraa jedhamu akka ijaaramuuf dadammaqsaa jiru. Bara 1967 hanga 1970 duula waraanaa Baafraa gaggeessame nama miliyoona tokko caalaatu dhume. Kunis mootummaan karaa cufee gargaarsi Baafraa akkan seenne gadhorkee booda beela mudatee walqabatee dhukkuba ka'een ta'uun ibsameera. Nuti uummata badiisaaf nurratti qiyyaafatamedha. Uummata keenya miliyoona hedduus fixaniiruu jedhu. Kanneen biyyattii kaabaa keessa jiraatan hangi tokko immoo ifatti waan Iboo irratti labsame kan balaaleffachuudhaan hoogganaan dargaggoota kana barreesse akka hidhamuuf gaafataa jiru.
Yuunaayitid Isteets Chaayinaan addunyaa irratti biyya akka hamaatti daldala dhala namaa geggeessitu jechuudhaan toora biyyoota yakka kanaan yeroo dheeraadhaaf himatamaa turte. Toora Iraan, Kooriyaa kaabaa fi Siiriyaa galchitee jirti. Chaayinaan kanneen sadarkaa dhumaarra jiran sadii keessaa akka tokkotti kan ramadde Yuunaayitid Isteets daldala namaa dhabamsiisuudhaaf ulaagaasaa xiqqaallee guutuun dandeessu sanaaf carraaqqiin gochaa jirtu hin jiru jechuudhaan dubbatanii jiran oduu namaaf qabnu kanuma.
Sammaan kan caqasuu jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan Oromooti. Paartileen siyaasaa Itoophiyaa biyyi keessa jiran 16 fi paartileen biyyi bulchutu yaadig mataa marii irratti wal mari'achuu qaban kamarroo hedduu irratti mari'achaa bahan kaan fixatanii marii guddoo jalqabuuf deemuu jiran yaadig seera jar biyyi nagaa dhowwu jettuun to'attuu fi gaafilee gargala paartileen mormituu dhiyeeffate fudhachuu diddullee yaadi jara nama yaada matasaanitin hidaman yokana mo siyasaan hidamani jedurratammo ammat maria chumfene jere Iskender Firew oduu Finfinneen wargikeessatt tujube.
Partiin biyya bulchaa jiru haadigiif paartiilee mormituu 16 ajandaalee cuunfamanii dhiyaatan 13 keessa marii irratti gaggeessuuf kanneen filatan ifa godhaniiru. Mata duree raggaasifaman keessaa mormitootaa fi garee mirga dhala namaan qeeqni kan irratti dhiyaataa ture labsiiwwanii fi seerri filannoo keessatti argamu. Edaappaa keessatti miseensa koree hojii raawwachiistuu fi marii kana gargaaranii kan hoogganan Obbo Waasiyuun Tasfaayee ajandaa irratti walii galame kanneen walga'ii kana irratti hirmaataniif ibsaniiru.
የምርጫ ህግና ተያዥ ጉዳዮችን በተመለከተ ሀ የምርጫ ህጉ አዋጅ ቁጥር 532
ሰራፍለኖ ኢሞ ተከነት ዳተቀበን ከንላለን ለኮብስ ለብሲ ዲበሸኒ ሶዶሚ ለማ በራ ዲበኩደ ሰገሊፍ ሰገል ተሚሰገል ናሙሰ ፓርቲ ለሲያሳ ለኮብስ ለብሲ ዲበጃብጃ ተሚለማ በረኩማ ለማብለማ አከስመስ ለብሲ ገልሜሱ ፓርቲ ለሲያሳ ለኮብስ ዲበሸኒ ፍቶርባ ተሚሰዲ በረኩማ ለማ isaan kun ajandaa tokkoffaa ta'anii irratti mari'atamuudhaaf walii galamee jira.
Ajandaaleen lakkoofsa lammaffaarra kaa'aman immoo labsii farra shororkaa, labsii meeshaalee walquunnamtii uummataa, seera sirna dilaalaa, akkaataa gurmeessuu fi raawwachuu qaamolee murtii haqaa, labsii liizii fi kanneen misoomaaf jecha jireenya irraa buqqa'an kan jedhu of keessaa qaba. Ajandaaleen lama hafan immoo irratti mari'achuuf walii galameeraa jedhu Obbo Waasiyuun. Labsiin waldaalee hawaasaaf kan dhaabbatoota gargaarsaa mata duree marii fi filataman jedhamaniiru. Mata dureeleen kanneen biroonis marii filatamanii jiru jedhu Obbo Waasiyuun ibsa kennaniin walii galtee sadarkaa guutuu biyyaa kan ilaaleen dhaabbatoota demokiraasii fi mirga dhala namaa gurmeessuu fi hojii isaan raawwachiisan. Lammiiwwan biyyattii naannolee biyyattii kamiin iyyuu keessa soosso'uun jiraachuu qabeenya horachuu mirga siyaasaa fi siviilii kan ilaaleen mirga heeraan kennameef sirriitti bulchiisi naannoo adda addaa attamitti hojiirra oolchaa akka jiru kan ilaalamu ta'uu dubbatanii kan seerri jedhu ilaalamuu qabaa irratti dudubbatamaa jedhan ajandaan hafan lama mariin akka irratti gaggeeffamuuf irratti walii galamuu isaa dubbataniiru. Lakkoofsaan yeroo ilaalamu ajandaaleen jiran 13 keessaa mata dureen irratti dudubbatamuu fudhatame immoo 5 qofa. Waajjira mana maree ihaadigiif itti gaafatama akkasumas paarticha bakka bu'uudhaan marii kana durummaadhaan kan irratti hirmaatan obbo Shifarraa Shuguxee kun waliigaltee ragaame guutummaatti hin calaqqisuu jedhan ulaagaa ajandaa ta'uu ituu guutanii. Kan hin qabamin hafan hangi tokko qofa ta'uu isaanii ennaa ibsan.
Miidiyaan bihoon amista ajandaa walitti ajandaa yaala namni akarbi yaallau gin yeteyazu ajandaa namni bazaa.
Sabaahimaanis yoo ta'e ajandaa 5 ajandaa 2 jechuun dhiyeessaa jira. Garuu ajandaa qabametu baay'ata isan fudhatamiin hafeerraa jechuu kooti. Labsiileen jiran mata mataatti ajandaa guguddoodha. Kanneen hafan duraaniyyuu ulaagaa ajandaan guutan.
Kanneen hafan lamaan paartiin barbaade isa fedhe wajjin qobaatti kan irratti wal falmu ta'aa jedhan ajandaa irratti walii galuun dadhabame keessaa guddichi sababaa siyaasaa fi yaada sammuu isaaniitiif jecha hidhaa keessa kanneen jiran ilaalchise mormitoota biraa isa dhiyaate ture. Mariin duraan gaggeeffame irratti sababaa siyaasaa fi yaada sammuu isaaniitiif jecha kan hidhaman hin jiran kan jedhu kanneen gama ihaadigirraa ta'an waltajjii sanbata darbe irrattis ejjennaa isaanii kana dabalanii calaqqisan. Mormitoonni immoo sababaa labsiiwwan adda addaan kan ka'e namni siyaasaa gaazexeessonnii fi lammiiwwan biyyattii biroon hidhamaniiru waan ta'eef ajandaa labsii farra shoror keessummaa irratti akka walqabatee dhiyaatu gaafatu. Ihaadig garuu didee jira. Seeraan ala kan hidhaman yoo jiraatan waa'ee labsiiwwanii yeroo mari'annu walitti finnee ilaaluu dandeenyaa jedha. Ajandaaleen irratti walii galame kan tartiiba isaanii ega tolchanii booda dhiyeenyatti marii kan jalqabamu ta'uu dubbataniiru jedhu Iskender Firew Finfinneerraa.
Jalqaba gabaasa tajuubee jedha dhiifama kajaalanne jechuu kiyyaatam caqasuu jirtantu raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophiin hin eegiin jalqabne daqiiqaa 15 tokkiyaane gara daqiiqaa 15 nu hafaa jechuun isaanii biyyi jirtan waariiwwatti jirtaniin ammoo qophiteenna gara guyyaatti jirra dhabanee dhabnee booqaa qaba hariiroo dirrii koolaa qaba elele gurra hadisa qaba elella man hadisa qaba jede hori abba horitif ada horitif forte sawal tfar sawari ogelgele Oreo galgalo galati fanne wana fedda barta manta nja kasu jirtan turra doni vio e saganta fano romot. Wai ummat romo kanbet tulat. Vio teatra dunya jila manduratti marro shantami shaneso Faransa kesa tulfesani ak Ethiopia tammo jila manduratti marro sadeso fulfesani nanno noromia ammo kale galma walgai jiddu gala. Romo, non sentire le giro che sette o le fatti del cabati. Copita nel ratte c'è atera un luco di adagio a Garcisan. Copita nel ratte buttuota nano romia da valle che su molte tutti truffe che su manche il cardallen o bestia atera un luco o bomba garsa cumati. Guianti atera cabagiamo un malis barbati se bisami e stati al cabello e te tu gli venga a fanan.
Teatro che angel cabame bia greti irria. Dallota Christos indura barras kuma shaniti sodomi afur egala mejeta mea dama. Sanambo da ga dunya rotti baruma baran darbature. Bia kenye kesa sukofe bia mogara Ethiopia teodofne. Teatro ulaga teatra gud kan ojeta me akala kosta barshat barakut asagal duwa shan or duwa afur. Daman kana kesa yi. Kanjel kabame yerosan limba resamete barakuta sagal kuta sadiyi kawalta jigei jedama
guyani teatra adunya sadarka dunyati kabajame ture yomi
yero shantami shanafada kan kabajame biye fransai ti kabajame teatra adunya kanjel kabame I think yondo goru bade biyuma fransai ti jan kabame
yomi kanini kabajame
bati la mandura
guyya teatra adunya kanatti mal to hojjetama kabajamunsa kayyonsa malif
guyan teatra tokofa qoranno of qanno tu gaggefama guyan teatra yero kabajamu teatr malira ture amma malira jira fuldura malta u qaba kanjedu lamatammo teatr agarsi saga guyan teatra sun teatra fuwan kennamu teatr adunya malke sakajiru teatr sadarka duranira guddetimo guddenne kanjedu wayin teatra kae halan rata kamarin gaggefa muf guyan teatra kanaf barbaci summansa
akabiyato yomi guyan teatra kun kabajamu kan jalqabe esatti
kan jalqaba me biye Ethiopia kesatti university finfinneti kan kabajame ogga sadan kana kabajame inni sadafa university walqitetu kabajachi departmenti ni teatra chijira departmenti hara banani kanaf jecha achirati kabajani san guya teatra adunya rajeshachu dana pati lamandof ke Ethiopia chijechu
kanano oromiyat guyan teatra kun kabajanitu yom
kanando kabajame be yerujal kabati fa kanano oromiyat kalesa da kan kabanyenuti gaf
witata kalesa
witata kalesa tinuti kan kabanye
e satti kabajje
magana simfinne gedugala ada oromote ayana teatra kan kabanye
guyan teatra inni kan oromo kuni attamin kabajame me hada sanatti
guyan teatra halitin kabajame sila teatroni adada yachuf maluture aka oromoti teatro waltajira jiru yero kanatin kamnu teatro tokko kamna teatro kuni summo teatro lokoti teatro loko mataf kesayu presidenti motumana no oromia fi kabno tasani aka summo summo kesummo tasfistota bebe kamo isan afero dan guyakana kabanye jechu teatro matokko agar sirne sanamboda marin fuldurati teatro oromo malta huka bakanje umotu mana no oromia bulchito tafana asofne fuldurati jejabate akati fufu mari edifakenya ngagesine ogesu tarraisi yada adadaka uran teatro kenya fuldurati ogumman kumba baldate gugudachu akakamu yada nukennani fuldurati bandisanan akati demu dandenyu janikamnisa bayesa akatefi fuldurati hogeyin bradle ratrmatani ogalama falsa teatro romo akol gudetu namoonni yaada qaban yaadannu kennani marii fallaa tokko gaggeessine haala kanaan qabanii kanneen.
Addaddummaan teatiraa fiilmii gidduu jiru gama aartii qophiif kan kana fakkaateen maal fakkaata?
Teatirri kallattiidhumaan waltajjii irratti uummataaf kan dhiyaatudha. Saayinsii mataasaa danda'e kan qabudha teatirri. Maqaa isaarraayyuu yoo fudhanne teatira jechuun afaan biyya Giriikiin bakka dooyyaa yookaan bakka waatti ilaalan jechuudha. Uummanni dhufee kallattiidhaan taatota wajjin kan walargu wal ilaalaa taphatu jechuudha. Sinimaan immoo waraabamee innis immoo saayinsii mataasaa qabaa wantoonni adda addaa seera isaatiin kan iskiriiniidhaan dhiyaata. Lachuu wanti isaan fakkeessu wanti tokko jira. Lachuu ni mul'atu garuu akkaataatti dhiyaataniidha. Tiyaatirri uummataaf fuulduratti achitti waltajjii irratti kan dhiyaatudha. Inni sun immoo iskiriin irratti kan dhiyaatudha. Hojiinsaa haalatti pirodakshiniinsaa haalatti dhumee jechuudha.
Tiyaatirri hulluuqaa waltajjiitti tun hin dhiyaatin dura tiyaatira waltajjii irratti dhiyaate dheeraa kan yaadattu keessa.
Tiyaatirri dukkanaan duuba dhaabaa hojjeessatiin bara 1984 waan akkasii na fakkaata dhiyaateera yeroo sanaan illee ni ilaalle. Siidiidhaan argeera yeroo jalqabaatiif tiyaatirri guutuun isaadha. Kan Oromoo sanaan dura garuu tiyaatiroonni waan aktifilee ta'an kan namoota adda addaatiin barreeffaman kan dhiyaatan ni jira. Yuunivarsiitii Finfinneetti Abuna Shagreetiin Dhimaa Warraafaa kan irratti hirmaatan waan aktifilee yookaan immoo tiyaatira yeroo guutuu kan hin taane dhiyaatira. Kanaan duras calqabni tiyaatiraa namoonni taphoota gaggabaaboodhaan bara Waldaa Hammacaaf Tuulamaa jiru 1950 keessa akkas dhiyaatira kan jedhu seenaadhaan ni beekna. Eddasii immoo bara mootummaan amma biyya bulchu kun dhufe asii tiyaatiroonni dhiyaatan ni jiru. Tiyaatiroonni 10-11 akkas kan Fayyisaa Yaadasaa fa'iin kan Lolloqsaa kan jedhamu. Seenima kureyaatiin immoo kan dhiyaate hiikaa kan ta'e Afaan Oofticha Gadoo. Tiyaatira immoo Dr. Mulugeetaa Nagaasaaf Diimaa Abarraatiin kan Sheekispeer Hoteelloon. Tiyaatiroonni muraasni uummataa dhiyaataniiru garuu uummanni mana tiyaatiraa dhaqee tiyaatira kana hin daawwanne bakka itti daawwatu hin qabu. Oromoon mana tiyaatiraa tokko hin qabu. Yeroo yeroodhaan garuu namoonni waltajjii tokko waltajjii lama iddoo muraasa mul'atanii sanaan booda waltajjii irraa kan badaniidha jechuudha. 11 kan hin amma jedhu.
Yeroo baay'ee fiilmii agarsiisuudhaa fi Oromiyaa keessatti rakkina adda addaa keessa akka darban inni dubbatantu dhaga'ama. Tiyaatirri immoo innumaayyuu hammuma fiilmiiyyuu maqaansaa baay'ee ol ka'ee hin beekamu. Mee sadarkaan guddina aartii gama tiyaatiraatiin rakkoon isa mudate yoo jira sadarkaa maalirra jira gara kamitti adeemaa jira guddinni tiyaatira?
Egaa tiyaatirri keenya hin guddanne dhugaa dubbachuudhaaf. Uummata bal'aa amma kanaatiif mana tiyaatiraa tokkollee dhabee waan itti agarsiisu dhabuuni akka hin guddanneedha kuni waan ittiin kana jennuun hin qabu hin guddanne tiyaatirri keenya. Haa ta'u malee rakkoo adda addaatu jira egaa amma fakkeenyaaf mana tiyaatiraa bakka hin jirretti tiyaatira dhiyeessuu jechuun ulfaatadha. Waltajjii barbaada teknikaalii wantoonni guutamuu fi qaban jiraachuu qaba mana tiyaatiraa ta'ee ijaaramuu qaba. Manni sinimaa hundumtuu tiyaatiratti dhiyeessuun hin danda'amu. Waltajjiin isaa garaagartummaa qaba. Internaashinaal wanti seera qabaatu jira mana tiyaatiraa tokko mana tiyaatiraa kan jechisiisu. Amma yaaliidhaaf gochaa jirra tiyaatira kana agarsiisuudhaaf. Rakkooleen biraa immoo rakkoon nama mudatan dhugaadha. Karaa qaama mootummaatiin rakkoon adda addaa ni jiraata. Tiyaatira yookaan sinimaa fuudhanii naannoo irratti deemanii agarsiisuudhaaf rakkoon kanaan dura rakkoo guddaatu jira. Rakkoo sana immoo kaleessa akka bulchitoota mootummaa naannoo Oromiyaatti akka gaafitti kaafnee turre kanaan booda rakkoon sun hin mudatu jechuudhaan waadaa nu galaniiru. Waadaan sun hojiirra ooluu dhiisuudhaaf fuulduratti waan ilaallu taha kanarra jirra hamma.
Amma giddugala aadaa Oromoo maqaansaa innaa dhaamu yeroo hedduun dhagaama. Fiilmiin yookaanis kitaabonni eebbifamuun yoo ta'e maqaa giddugala aadaa Oromootu dhagaama. Erga giddugalli aadaa Oromoo jalqabame kaasee tiyaatiras haa ta'u fiilmii afaan Oromoos haa ta'u namoonni gara sanatti dhufanii daawwachuuf qalbii namoota hawwateera yookaanis bakka argateera fiilmiin aartiin Oromoo jettee yaadda?
Dhugaadha heeyyee. maalifini yeroo dhiyoo kana keessatti erga bananii mana tiyaatiraa sana keessatti gaafa fiilmini eebbifamu manni keenya guutee bakka taa'ullee dhabaa jira karaa fiilmitiin jechuudha. Karaa tiyaatiraa sunis immoo yeroo darbee gaafa tiyaatira keenya eebbisiisnu manni tiyaatiraa sun guutee nama 800 qabataa manni sun guutee namni ilaaleera. Yeroo kanatti immoo giddugalli aadaa Oromoo biliisan uummataaf kennaa jira warra hojjetu. Kafaltii tokko malee aadaan akka guddatuuf gaafiin keenya sana ture. Gaafii sana immoo akkasatti nu godhanii nu fudhatanii gaafiin nuti gaafanne deebii nu deebisaa jiru waan ta'eef uummanni keenya achitti dhufee ilaaluudhaaf amma ta'e bareeda dhagaa. Amma uummanni keenya baay'een hin jiru. Finfinnee keessaa inni jirus immoo aadaan godhanneedhaaf malee bakki sun banaadha amma. Amma tokko kaleessa caala bakki sun nuuf gaariidha jedhee yaadaani. Uummanni keenya dhaqee waan tokko ilaalee gala.
Tiyaatirri Hulluuqqoo atiif humnecha Asaffaa qopheessitanii. Mee qabiyyee tiyaatira kanaa hanga tokko naayini?
Qabiyyeen tiyaatira kanaa nama maalummaa isaa barbaadudha. Nama maalummaan isaa jalaa badeedha. Maalummaa keessa jira. Nama maqaan isaa jijjiirameedha. Maqaan isaa maaliif akka jijjiirame nama falmatudha. Taateensaa. Ergaan isaa immoo maalummaa of ta'uu of barbaadu akka qabnudha kan nu barsiisu. Namni of ta'uu qaba. Namni nama ta'uu hin danda'u of ta'uu qaba. Namni of ta'e immoo nama maalummaa isaa beekudha jedha. Yaadni isaa inni guddaan. Kanaadha maalummaadha tiyaatirri Hulluuqqoo.
Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa guyyaan tiyaatiraa innaa kabajamu akka Oromiyaatti kaleessa jechuudha irratti argamaniiru jette rakkoo gama kanaan mudatu cabsitanii deemtanii tiyaatiras haa ta'u fiilmiin afaan Oromoo godinaalee Oromiyaa keessa deeme akka inni agarsiifamuuf waadaa akkamiiti kan isinii galame gama isaaniitiin gama bulchiinsaan?
Karaa bulchiinsaatiin kanaan booda guddina afaan Oromoo keessatti yeroo sochootan. Rakkoon tokko akka isin mudanne isin immoo hin mudatu amanaa kanaan booda nuti jirra jedhan kanaan dura maalinni qabiyyeensaa kanaadha kana jedhanii wantoonni adda addaa wanti ilaalaman ture saansuurdi akka saansuurdi wayii. Hin garuu kanaan booda tiyaatira agarsiistanii fiilmii agarsiistanii rakkoon akka isin mudanne naannoo irratti yeroo deemtan wanti tokko isin mudatu kanaan booda akka mootummaatti kana irratti hojjannaa jedhanii waadaa nuu galaniiru. Egaa kun immoo hojiirra fooluuf dhiisu. Hundurratti waan ilaalluudhaan nuti tiyaatira keenya fudhannee bahuudhaaf qophaa jirra. Uummanni keenyas tiyaatiraa fi fiilmii keenya yeroo baay'ee kan hin ilaalle fi aadaa qaburratti otoo hin ta'in sodaanis ni jira ture. Sodaan adda addaa amma fakkeenyaaf industirii sana keessatti qoo wantoonni mootummaan kallattii biraatiin ilaalutu ture kaleessa. Inni garuu cabeera. Kanaan booda lakkii jedhanii sa'aatii lamaaf wayii tura tiyaatira keenyaa taa'anii sa'aas sana guutu wajjin daawwatanii gammadanii tiyaatirri bareedadha. Kanaan booda wantoota mana barnootaa illee wantoonni akka art school naannoo Oromiyaatti banamuu qaba. Kanarratti ni hojjenna jedhanii waadaa nuu galaniiru kaleessa.
Kana booda gaa tiyaatirri isin agarsiistan yookaan tiyaatirri isin qopheessitanii saansuree akka hin taane akka isin qopheessitanitti akka inni isinii darbu kan waadaa isinii seenam.
Eega isaan kana waadaa nuun seenan amma uummataaf hojjettanitti hojjechuun mirga keessan uummataaf hojjettanitti namni isin dhowwuuf akka illee hin jiru jedhan.
Qopheessaa tiyaatira Hulluuqqoo Magarsaa Kumaa ibsa nuu kenniteef hedduu galatoom.
Kunillee baay'ee galatooma.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota duruu keessaa naga tokko siin dhageessisa. Yuunaayitid Isteetsi dirree xayyaaraa Siiriyaa Shaayiraad jedhamu baatii eblaa keessa meeshaan keemikaalaa irraa dhukaasame Kiyaan Sheekuun keessatti namoota 80 fixerraa ammas meeshaa keemikaalaa dhukaasuudhaaf akka qophiitti jirtu bira ga'een jira jechuudhaan beeksistee jirti. Aangawoonnii fi jiraattonni Puntland kan Somaaliyaa keessaa dooniin guddaan tokko galaana handaara biyyattii keessatti ennaa dhoohinsi keessaa futta'ee bishaan keessaa dhidhimuusaa arguu isaanii kaleessa dubbatanii jiru. Aangawoonnii fi jiraattonni magaalaa Muraanyoo keessa jiran akka ibsanitti dooniin sun doonii maalii akka ta'e hubachuu dhabaataniyyuu kan waraanaa kan fakkaatu ta'uu dubbatanii jiru. Sababa jijjiirama qilleensaaf lammiiwwan baddaa keessa jiraatan dhukkuba busaadhaaf akka saaxilamuu balan qorannoon tokko beeksisee jira. Laftolkaaniif qilleensi dallaan baddaa Itiyoophiyaa keessaa dur akka busaan bookeedhaan hin daddabarre kan ittisu ta'eyyuu amma qilleensi busaan mijawate gammoojjiirraa gara baddaatti babal'ataa deemuunsa rakkoo kana uumee jira jedhamee jira. Akka kutaa Yuunaayitid Isteetsi Meen keessa kan jiru Inistituutii Jijjiirama Qilleensaaf Mana Barnootaa Saayinsii Lafaaf Qilleensaa irraa kan kana dubbatan Biraadfoord Laayen turan oduu namaaf qabnu kanuma.
Kogam Jakasu Jistan to Metrobandi Kutani Sagali did Demilam of Jimishan, Jakasu Jistan Yakab than Nuberesan, Vilbila, Adisan Nuberesan, one in Dunukarkara, one Nuden, Nukabachisa, one Nurla Lamo, Nubersisa, Tana Saninjena, Gamke, Nagakis, Nubula, could be Boritin, Walagara, Mantan Sagan Tapa, and America.